Маҷалаи «Економист» менависад, ҳероин зоҳиран як омили таъмини субот дар Тоҷикистон шудааст ва дипломатҳои хориҷӣ аз сӯи бархе мақомоти баландпояи ин кишвар идора шудани масирҳои қочоқи маводи мухаддирро инкор намекунанд ва мегӯянд ин наркобаронҳо дар ивази адами дахолати давлат амниятро дар маҳалҳо таъмин мекунанд. «Економист» аз Дэвид Луис аз донишгоҳи Бредфорди Бритониё ҳам нақли қавл мекунад ки гуфтааст давлати Тоҷикистон аз сарбасар шудан бо наҳангҳои асосии қочоқбар истиҳола мекунад, чунки мулзам аст дар чунин сурат шахсиятҳои сиёси пурнуфузро ба зиндон кашонад ки ин метавонад ҳатто ба ҷанги нави шаҳрвандӣ дар кишвар мунҷар шавад. Аммо Халимҷон Маҳмудов, раҳбари намояндагии Оҷонси мубориза бо маводи мухаддири Тоҷикистон дар вилояти Суғд, ба Родиои Озодӣ гуфт, мавридҳои алоҳидаи иртиботи баъзе мақомот бо қочоқи маводи мухаддир ошкор шудааст, вале ин падида дар Тоҷикистон чандон саросарӣ нест, ки «Економист» тасвир мекунад.
Як чанд гурӯҳҳо ҳозир дар коркарди оперативӣ якҷоя ҳастанд. Аз сари сол баъзе кормандоне ки бо ҳамин қочоқ мубориза мебаранд ба даст афтида буданд. Мумкин ваянқи хулоса домаданд, лекин дар асл фикр тенденция нест. Баръакс, мақомоти Тоҷикистон касе ки ҳамин кор қатъи сарукор дорад, ҳамаш қатъи мубориза мебарад. Якҷоя дар кадом мақом буша фарқаш нест.
Як мақоми дигари интизомӣ гуфт, то замоне ки ягон мақом боздошт ва даст доштани ӯ дар қочоқи маводи мухаддир собит нашавад, наметавон ба сурати саросарӣ даъво кард ки тамоми мансабдорони тоҷик аз ҳисоби афёну ҳероин кайфу сафо мекунанд. Аммо раиси ҷумҳури тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ҳафтаи пеш дар паёми солонааш иртиботи бархи мақомот бо қочоқбаронро эътироф кард.
Шарт аст ки дастгир кунанд ба ҳаматон ба пушибон мешавед. Оё ягон каси шумо надидед? Дар сатҳои баланд, вақте ки худи корманди агенти маводи мухаддир даст ба контрабандаи ғайриқонунии маводи мухаддир даст мезанад, вақте худи корманди масъули милиция сатҳи оли рутба шуъбаи махсусе ки ба пеши роҳи гем ки қочоқи маводи мухаддирро мегирифта худаш сухан мешавад, ин бисёр ҳодисаҳои наговар аст.
این مسئله ماه ینور با دنبال بازداشت معاون رهبری بخش مبارزه با مواد مخدر پلیس ناحیه فرخار فریدون عمروف با لقب پانتر رسانه‌ای شد، اساسا به این دلیل که او برادر معاون وزیر امنیت منصور عمروف هم بوده است. در همان ماه با اتهام سرپرستی گروه‌های قاچاقبر رهبری شعبه مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله ظفر میرزویف دستگیر شد و بعد چند معاون فرمانده یک واحد مرزبانی در ناحیه درواز فتح سعید رهبری آژانس مبارزه با فساد در پی بازداشت فریدون عمروف گفت
کی اگر سرپناه نداشته باشد همین نارکوتیکات سرکور میگیرد. خود جنایت های کروپسیونی همین هست. استفاده کرده از وظیفه های دولتی در رای بالا میشینند، اینا را بعد استا سرشون را دستمال کرده ماست کردنگیر.
«Економист» در مطلبش همچنین می‌نویسد در حالی که تولید مواد مخدر در افغانستان دو مرتبه افزوده است، مصادره آن در تاجیکستان نظر به سال 2001 برعکس 80% کاهش یافته است. بابوجان شفیع سخنگوی آژانس ضد مواد مخدر اما میگوید فقط سال گذشته در تاجیکستان 4 تن و 237 کیلو مواد مخدر مصادره کردند که نظر به سال قبلی 8.6% بیشتر است.
کمشتگی نیست، ولی ها بیرابر سرده که در ولایت های شمال افغانستان کشت کوهنور کاملا برهم خورده است و تولید مخدرات هم که کاهش یافته طبیعی است که خط شمال کمتر استفاده می شود و انتقال مخدرات نه با اون حدی که بری تاکی دیگر خط شمال خیلی نمی شود.
ادعای دیگری آمده در «Економист» این است که قاچاق مواد مخدر در دست افراد پرنفوذی تحت حمایت مقامات بلندپایه منسجم شده، این نهنگ های بزرگ بازیگران خرد یا به اصطلاح ماهیچه ها را از این دریا رانده اند. اما Халимҷон Маҳмудов, раҳбари оҷонси зидди маводи мухаддир дар вилояти Суғд, вуҷуди чунин тамоилро рад мекунад.
Вест аз ихр тенденция ҳангоми тафтишоти парвондаҳои ҷиноятӣ маълум мешавад ки бисёр шахсон ба ҳамин кор шомил шуданд. намешавад ки майда бозингароро бироварданду калон бозингаро мондан ин нодуруст аст.
Дар Тоҷикистон асосан бо пули маводи мухаддир гардон шудани аробаи иқтисоди ин кишвари фақрзадаро низ як каме дур аз ҳақиқат медонанд ва мегӯянд муҳаррики аслии ин иқтисод солона 3 миллиард долларест ки муҳоҷирони тоҷик бо азоб дар ғурбат ба даст меоранд.